Lu?
Lu sama tengah hari.
Ya saya.
Si deras baik kedai motor nak remind cik untuk datang servis motor.
Oh, semua motor dekat dia, dekat Selamat eh?
Ah, ya, dekat.
Oh, okey, boleh.
Bila nak datang tu?
Tak tahu lagi, mungkin ada, saya tengok set, apa? Minggu depan.
Minggu depan, okey. Saya letak appointment dulu dalam 7 hari bulan. Lepas tu nanti kalau tak tu, kalau nak datang awal pun boleh. Lepas tu nanti 7 hari bulan tu saya remind balik. Boleh jadi datang tak?
Okey, boleh ni?
Okay. Boleh, hari Khamis boleh?
Boleh?
Boleh, okey, baik.
Ah, boleh.
Okey, terima kasih.